Кыргызстанда саат 9:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? 20 сентябрь шейшемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Аксыда жергиликтүү тургундар Үңкүртөөдөгү телемунара Ителгиге көчүшү мүмкүн деп тынчсызданышууда.
Бул келечекте дагы өзбек туугандарга биз дагы бир жолу шанс бергенге кол түзүп атабыз. Ошону токтоткула десек токтотпой жатат.
Орусияда мамлекеттик думага өткөн шайлоодогу мыйзамсыз көрүнүштөр коомдо кызуу талкууланып жатат.
Орусиядагы парламенттик шайлоого байланыштуу жашыруун камера менен тартылган чакан видео соңку 2 күндөн бери интернеттеги социалдык тармактарда өзүнчө хит болууда.
Өзбекстанда жаңы президент тандоо аракеттери башталды. 4 декабрга белгиленген шайлоого 4 талапкер атсалышууда. Ушул жана башка кабарларды алдыдагы 30 мүнөттө кеңири айтып беребиз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Байындар топтому бир аздан соң башталат. Азыр болсо Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаев жүрөгүнүн улам Түркияда дарылануу үчүн калды. Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы начарлап дарылануу курсун Стамбул шаарында өтмөй болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна президент аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов билдирди. Анын айтымында Бишкектен Нью-Йоркко бараткан Кыргызстан делегациясы Стамбулдагы Ататүрк аэропортуна конууну пландаган. Мамлекет башчысы өзүн жаман сезип, доктурлар жүрөк оорусунун симптомдорун аныкташкан. Буга байланыштуу президент Атамбаев текшерүүдөн өтүп, бир нече убакыт доктурлардын көзөмөлүндө болот. Мамлекет башчынын буйругу менен Кыргызстандын улуттар уюмундагы башкы ассамблеясына жол тарткан делегациясын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев баштап бармакчы. Президент Алмазбек Атамбаевдин АКШнын Нью-Йорк шаарындагы сапары учурунда улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун, ачык коом институтунун деңиздөөчүсү филантроп Жорж Сорос жана ПРООнун администратору Хелен Кларк менен эки тараптуу жолугушуусу белгиленген. Атамбаев улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынындагы жалпы жарыш сөз маалында сөз сүйлөмөк. Президент ошондой эле кечиресир, президент Алмазбек Атамбаев башкы ассамблеянын 71 саммитине катышуу үчүн АКШга жумушчу сапары менен 19 сентябрда учуп кеткен. Бул аралыкта Түркиянын Ихлас кабар агенттиги президент Алмазбек Атамбаевдин Стамбул шаарында отелдердин биринде деп жазды. Аталган агенттик кыргыз президенти Стамбулдан Нью-Йоркко учагында кечиресиздер, Нью-Йорк учагына отурардан мурун көкүрөгү ооруп, аэропорттогу доктурлар ага биринчи медициналык жардам көрсөткөнүн, ошондой эле президент Атамбаевдин Нью-Йоркко сапарын токтотуусу доктурлардын чечими болгонун билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев 2008 жылда Анкарадагы сапарында өзүн жаман сезип, анын кесепетинде ашказандан операция болгон. Дамаск элде шарияны токтогонун жарыялады. Сирия президенти Башар Асад режимдин куралдуу күчтөрү жарашуу жарыяны токтотуу боюнча билдирүү таратты. Кабарга ылайык, сириялык режимдин каршылаштары биринчи жолу элдешүү тартиптерин бузган жана жарашуунун жаңы кол салуулар үчүн мүмкүнчүлүк катары пайдаланган. Дамаск мындай көз карашын Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын ыкчам башкармалыгынын башчысы Сергей Рудскойдун билдирүүсүнөн кийин ачыкка чыгарды. Орусиянын коргоо министрлиги бир тараптуу элдешүү режимин сактоо маанисиз болуп калганын айткан эле. АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Джон Кирби 19 сентябрда Вашингтон сириялык командачылыктын билдирүүсүнө байланыштуу Орусия тараптан түшүндүрмө күтүп жатканын билдирген. Ал Орусия Дамаск режими үчүн ок атышпоо боюнча жоопкерчиликти алганын баса белгилеген эле. АКШ менен Орусиянын ортомчулугу менен Сириядагы элдешүү жараяны 12 сентябрда күчүнө кирген. Чет жактарда 745 000 чамалуу кыргызстандык иштейт. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, быйылкы жарым жылда Орусияда жүргөн кыргызстандардын саны 574 843. Министрлик 1992 жылдан бери 525 000 кыргызстандык Орусиянын жарандыгын алганын да кошумчалайт. 19 сентябрда парламенттин профилдүү комитети миграция маселесин талкуулап жаткан кезде тышкы иштер министринин орун басары Азамат Үсөнов чет жакта 1 000 000 ашуун кыргызстандыктар иштеп жүргөнүн, алардын ичинде 300 000 чамалуусу Москва облусунда экенин айткан эле. Ал эми мамлекеттик статистика комитетинин маалыматы боюнча мекенден чет жакта иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 130 000 200 000 чейин. Сезим кризистик борбору эртүү айым сыйлыгын тапшырат. Сыйлык алгачкы жолу татаал тагдырга туш болуп, бирок аны жеңип чыккан 10 аялга тапшырылууда. Кризистик борбордун коомчулук менен байланышуу кызматкери Гүлмира Өмөтәлиева Азаттыкка билдиргени боюнча,
сыйлыктын эң негизги максаты ушу аялдар туңгуйукка кептелип, кризиске кептелип калгандардын чыгуунун жолдору жок дебей, баштарын көтөрүп, андан ары кандайдыр бир ушул кыйынчылыктан, сыноодон жеңилбей чыгып кетүүгө шыктандыруучу сыйлык болот. Ошондуктан бул сыйлык кийинки жылдары жыл сайын берилмекчи.
Иш чарага сезим кризистик борборунун башкы стратегиялык донору Вернер Батлер, Кыргызстандан да бийлик өкүлдөрү катышат. Сыйлыктар сезим кризистик борборунун кеңсесинде тапшырылат. Украинада Орусиянын пайдасына тынчылык кылган өзбек жараны кармалды. Украина мамлекеттик кайсы Кечиресиздер, мамлекеттик чек ара кызматы кабарлагандай, Харьков облусунун чек арасына тынчылыкка шектелип, Өзбекстандын 25 жаштагы жараны кармалды. Кабарларга ылайык, ал видео камеранын жардамы менен Орусиялык атайын кызматтарга маалымат чогултуп жүргөн. Пресеневка өткөрүү бекетинен колго түшкөн шектүү Украинада жүрүү себептерин тактоо үчүн кошумча текшерүүгө жөнөтүлгөн. Анын көйнөгүнүн топчуларынын ордунан жашыруун камера табылган, чөнтөгүнөн үн жазуучу жабдык табылган. Кармалган жаранды Украинанын коопсуздук кызматы тергеп жатат. Жерге талды кыргыз Артурогул тасма Ошто көрсөтүлөт. 21 сентябрда саат 1:00 Ош мунун искусство факультетинде Тажикстандын жерге тал аймагында жашаган кыргызлар тууралуу тартылган кара тегинден кат атуу дарек тасманын бет ачары болот. Анда жерге талдагы этникалык кыргыздардын күнүмдүк жашоосу, алардын тарыхый мекени болгон кусалыгы чагылдырылган. Фильмдин режиссеру Азаттыктын Прагадагы кабарчысы Жаңыл Жусупжандын айтымында
максат жерге талды кыргыздар тууралуу даректүү тасманы элге колдон келишинче жеткирүү. Анткени мындай тасмалар адатта фестивалдарга кетет, андан кийин 1-2 жылга чейин мекенине жетпейт да. Анткени фестивалдар ошондой шарт коет экен. Ошондуктан биз муну коомчулукка тааныштыруу иретинде гана көрсөтүп атабыз. Ошто буга чейин болгон эмес.
Даректүү тасма апрель айында Бишкекте алгачкы жолу көрүүсүнө тартууланган.
Замира Кожобаева болду. Жаңылыктар менен ушул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайына кулак түшүңүз. Синоптиктер бүгүн тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрөйт деп маалымдашууда. Бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 26-31, Талас жергесинде 25-30, Ош жана Жалал абад аймактарында 28-33 градус ысык болот. Баткен облусунда 29-34, Ысык Көл өйдөңүндө 20-25, Нарын дубанында 23-28 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 31 градуска чейин жогору.
Каректе Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун теле долбоорлорун дүйшөмбүдөн жумага чейин күн сайын сиз ЛТР телеканалында кечинде көрүп турсаңыз болот. Таңкы эртең мененки берүүлөрдү улантабыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, эми баяндар топтому. Аксыдагы үңкүр тоонун үстүндө жайгашкан телемунарага инженерлер чыгып барып, радиорелей станция кадимки тартипте иштей баштады. Бирок жергиликтүү айрым тургундар Бозбу тоонун боорундагы ителги тумшугуна жол салынып, кошумча телемунаранын курулушуна тынсызданып жатышат. Алардын айтымында кыргыз тарап муну менен үңкүр тоодогу телемунараны көчүрүүгө өбөлгө түзүп берүүдө. Бирок бийлик муну төгүндөп, кошумча ал телерадио сигналдарды күчөтүү үчүн гана деп маалымат берүүдө. Сөздү Кубаныч жолдошов улантат.
Буга чейин белгилүү болгондой, Өзбекстан Аксыдагы үңкүр тоонун үстүнө жайгаштырылган милиция кызматкерлерин ал жерден чыгарып кетти. Бул тууралуу билдирген Кыргызстандын чек ара кызматы бул үчүн өзбек тарап эч кандай шарт койгон эмес деп ишендирүүдө. Учурда тоонун үстүндөгү телемунарага ал жерде иштеген инженерлер чыгып барып, аталган бекеттин иши кайрадан калыбына келтирилген. Бирок жергиликтүү тургундар учурда Бозбу тоодогу ителгинин тумшугуна жол салынып, жаңы телемунаранын курулушу башталып жатканына тынсызданышууда. Аксынын жергиликтүү тургуну Эргешалы Озокеев бул кадам үңкүр тоодогу телемунараны көчүрүүгө өбөлгө түзөт деп эсептейт. Мына ошондуктан Озакеев Бозбу тоого салынып жаткан жол токтотулуп, анын ордуна үңкүр тоонун башына күзөт коюу керек экенин белгиледи.
Ошол таанып берген протокол иштеп атпайбы? Мына ошол протоколдун негизинде протоколдун порушения менен итерги тумшугуна 8 миллион акчаны бөлүп жолго тендерин өткөрөм акчанын 2-12 дегени азыр жол салып атат. Бул келечекте дагы өзбек туугандарга биз дагы бир жол шанс бергенге тоо түзүп атабыз. Ошону токтоткула десек токтотпой жатат. Андан көрө буларга чыккан жолду оңдош керек. Ошол жерге казарма салыш керек. Военныйларды алып чыгыш керек. Оружиясын койсун, 20-30 солдатын койсун, казармасын кылсын, үч жерге вышка кылып койсун, ошону чек араны, Алауканын чек арасы, Колмоштун, Аксынын чек арасы, ошондон эле карап турушу көрүнөт, бүт чек ара көрүнөт. Эми ошону азыр чыкканда пайдаланып калбаса, ошол жерде үзүлүп кетпесе, азыр бийлик дагы бир жолу утулат.
Башында Сариев өкмөтүнүн тушунда үңкүр тоодогу телемунараны көчүрүү тууралуу өкмөттүн протоколу чыкканы жарыяланган болчу. Бирок көп өтпөй эле өкмөт аны жасалма деп таап, аталган маалыматты жокко чыгарган. Бирок кийин өкмөттүн башка бир протоколу менен Бозбу тоосунун бооруна кошумча телемунара куруу чечими чыккан. Аксынын акими Медетбек Айдаралиев жергиликтүү тургундардын учурдагы тынсыздануусуна эч кандай негиз жок экенин айтты.
Жолдун курулушу жүрүп атат. Ал деген үңкүртөөгө байланышкан станция эмес, ал өзүнчө станция. Ал ошо жалпы Аксу району, Ала Бука району боюнча системаны жакшыртуу боюнча жүргүзүлүп аткан программа, ал үңкүртөөгө эч кандай байланышы жок. Үңкүртөөнү мамлекеттик деңгээлдеги комиссиялар карап, ошолор аркылуу чечилет. Аны бир 5-6 адам коргойм деген сөз ал жөн эле сөз да. Аны мамлекет өзү мамлекеттик деңгээлде карап чечет. Азыр ал жака эч ким тийбейт. Өзбекстанда как положено станция. Мурдагы иш дегенде иштеп атат проблема.
Ошол эле кезде буга чейин бейрасмий маалыматтар боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр учурунда өзбек тарап үңкүртөөдөн милиция тобун чыгарып кетүү үчүн Ала Букадагы Орто Токой суу сактагычындагы жумушчулардын ээн эркин кирип чыгышын камсыздоо талабын койгону айтылган эле. Бирок учурда үңкүртөө бошотулгандан кийин аталган талап аткарылганы же четке кагылганы азырынча белгисиз. Чек ара кызматынын аскер штабынын баш кызардалы Бакыт Жылтыров Ала Букадагы Орто Токой суу сактагычына өткөн чек ара жабык экенин айтып, бирок буга чейин жабылган башка өткөрмө бекеттер ачылганын белгиледи.
Ал суроого жооп бере албайт экен. Ал пограничный зонага кирбейт да, ал жерде биздикилер жок. Ал пункт пропуска жабык да, постановление менен жабылган. Анын баары жогун биз билбейбиз, ошону только милициялар билет. Ошо биз анткени пограничный зонага кирбейт да, алчы биз аны контролдой албайбыз. КПЛар бүгүн саат 8:00 баштап иштеп атат. Биз баягы саммит өтөт деп КПЛарды жапканбыз. Эми саммиттердин баары бүттү. Игорь Кочевников бүттү, анан бүгүн ачтык да бардыгын. Сок Шахмердин бардыгы эле ачык азыр иштеп атат.
Белгилей кетүүчү жагдай, Өзбекстан президентинин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев 17 сентябрь күнү Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевди туулган күнү менен телефон аркылуу куттуктаган. Мындан тышкары эки лидер кыргыз-өзбек мамилесинин азыркы абалы жана келечеги тууралуу баарлашкан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип Өзбекстанды 27 жыл башкарган Ислам Каримовдун ордун баскан бийлик башчылары кыргыз-өзбек чек арасындагы талаштуу үңкүртөөдөн милиция кызматкерлерин чыгарууну чечти. Өзбек тараптын үңкүртөө жана чек ара маселелери боюнча соңку кадамдарына кандай мүнөздөмө берсе болот? Кабарчыбыз Кубат Касымбеков бул суроо менен Америкада жашаган өзбек саясаттануучусу Ташпулат Юлдашевке кайрылган. Азыр ошол маекти угабыз.
Узбекистан дает, как бы делает полшага в сторону нормализации отношений. Я считаю, сейчас
Узбекистан алаканы жакшыртуу багытында жарым кадам таштап жатат. Эми кыргыз өкмөтүнүн Сох Шахимардан анклавдарына жолду ачканы жакшы. Эгер өзбек тарап жарым кадам таштаса, Кыргызстанда жакшы ниетин көрсөтүү үчүн андан көбүрөөк кадам таштаганы туура болот. Ошондо эки өкмөттүн ортосунда реалдуу диалог башталат.
Уже начнется реальный диалог между двумя правительствами.
Соңку жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын алакасы солгундап кеткени бышык, Өзбекстанга жаңы жетекчиликтин келиши менен эки өлкөнүн алакасы жакшырат деп күтүп болобу?
Вот то, что мы сейчас с вами обсудили и то, что уже сказали.
Сиз менен талкуулап жаткан кабарлар деле жакшы жышан. Бул өзбек тарап сүйлөшүүгө жана мунасабат табууга даярдыгын көрсөтүп турат. Мындан улам Өзбекстан өз ниетин билдирди деп эсептейм. Кыргызстанда ушул жакшы ниетти андан ары улантып кеткени маанилүү. Ошондо маселелер чечиле баштайт. Албетте, татаал көйгөйлөр бар. Алар бир күндө чечиле койбойт. Маселени чечүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Алар үмүт жаратып жатат.
Демек, Өзбекстандын жаңы бийлиги бир гана Кыргызстан менен эмес, Тажикстан сыяктуу башка өлкөлөр менен да маселелерин чечүүгө ынтызар деп айтсак болобу?
Вы знаете, Узбекистан находится в намного худшем положении, чем Киргизия. Потому что вот это политика самая.
Өзбекстан Кыргызстанга салыштырмалуу кыйла начар абалда. Себеби өзүн оочо калтырган же коңшуларга залакасын тийгизген саясат Өзбекстандын өзүндө да эч качан колдоо тапкан эмес. Андыктан азыркы бийлик коомдук пикирди да эске алып жатат. Жаңы бийлик канчалык деңгээлде элдин пикирин эске алаарын жана эл бар экенин канчалык эсинде сактаарын албетте убакыт көрсөтөт. Бирок азыр кандайдыр бир оң жагдайлар байкалып жатса, аларды колдоо керек. Ал өзбек тарапты мунасабат табууга дагы шыктандырат. Чек араларды ачык кармайт деп ойлойм. Себеби чек аранын ачык болушу эки тарапка тең керектүү. өзбек тарап прагматикалык мамиле кылып жасалма маселелерди сүйлөшүүлөр менен чечкендей кылышы керек.
Үңкүртөө маселесин алсак, бул аймакта эки тарап тең талашып келгени маалым. Кыргызстанда коомчулук жана маалымат каражаттары бул маселеге тыкыр көз салып турушат. Ал эми өзбек коомчулугунун арасында бул канчалык кеңири талкууланган маселе?
Вы знаете, вообще этот вопрос в Узбекистане, ну, поскольку закрытая страна, в прессе не поднималось. Если поднималось,
Узбекистан жабык өлкө болгондуктан бул маселе басылмаларда көп көтөрүлгөн жок. Көтөрүлсө да бир тараптуу берилип жатты. Өтө курч маселелер Өзбекстанда талкууланбады. Бирок мен Үңкүр тоонун маселеси өз ара макулдашуунун негизинде чечилиши керек деп ойлойм. Чек араны тактоо иштерин улантуу керек. Бирде Өзбекстан мунасага барса, бирде Кыргызстан барганы жакшы.
По какой-то части Узбекистан уступит там, скажем, где-то в том месте.
Кыргызстан менен Өзбекстандын алака катышы тууралуу Америкада жашаган өзбек саясаттануучусу Ташпулат Юлдашев Азаттык радиосуна ойлорун билдирди. Ал кишини кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты. Кыргызстанда саат 9:45 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун акылак төшөңүз. АКШга бараткан президент Алмазбек Атамбаев жүрөгүндөгү оорудан улам кечээ Түркияда дарылануу үчүн калды. Ихлас агенттиги Атамбаев Стамбулдагы отелдердин биринде экенин жазды. Дамаск элдешүү жараяны токтогонун жарыялады. Украинада Орусиянын пайдасына тынчылык кылган өзбек жараны кармалды. Кара суудагы базарда кордондо уктап жаткан сүрөтү интернетке чыгып кеткен баланын үй бүлөсү турак жай менен камсыз кылынат. Тийиштүү буйрукка президент кечээ кол койгон. 17 сентябрда Нью-Йоркто жана Нью-Джерсиде болгон жардыруулар үчүн шектелип жаткан 28 жаштагы Ахмат Хан Рахами кармалды. Жергиталдык кыргыздар тууралуу тасма эртеңден тартып Оштодо көрсөтүлөт. Футбол боюнча 16 жашка чейинкилердин Азия чемпионатында Кыргызстан курамасы Жапония командасын утулуп калды. Оюндар Индиянын Гоа штатында өтүүдө. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит орг деген сайтка кирип кеңири окусаңыз болот. Андан тышкары сайтыбыздагы макалаларга пикир калтырсаңыз да болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми эл аралык баян. Орусияда 18 сентябрдагы парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына караганда мамлекеттик думага 6 саясий партиянын өкүлү кирди. Бирок оппозиция өтө алган жок. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары өлкө эли дагы эле эркин тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес деген баасын берди. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешевадан.
Орусиядагы парламенттик шайлоого байланыштуу жашыруун камера менен тартылган чакан видео соңку 2 күндөн бери интернеттеги социалдык тармактарда өзүнчө хит болууда. Анда бюллетендерди чоң жоолугу менен жашырмыш болуп кочуштап көтөрүп келип, адегенде биринчи үкөкө, калганын жанында турган экинчи үкөкө тартынбай эле ыргытып жаткан аял кишини көрсө болот. Жанында бири бирине жанаша туруп ага далдал болуп жардамдашып жаткан дагы 2 адам бар. Бул факт Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясына чейин жетип, мекеменин башчысы Элла Памфилова окуя Ростов облусунда болгонун мойнуна алды жана бюллетендерди топтоо менен салып жаткан аял участкалык комиссиянын катчысы экени аныкталганын, тергөө комитети кылмыш иш козгогонун жана мындай мыйзамсыз ишке барган кызматкерлер сөзсүз жазага тартыларын билдирди. Бирок жалпысынан борбордук шайлоо комиссиясы бул жолку парламенттик шайлоо Орусияда буга чейинки шайлоо өнөктүгүнө салыштырганда ачык өттү деген пикирде. Өнөктүктүн жыйынтыгына өлкө башчысы Владимир Путин да ыраазы.
Результаты выборов хорошие, но это
шайлоонун жыйынтыгы жакшы, бирок бул элибиз берген аванс экендигин так белгилөө керек, эми аны акташыбыз зарыл.
Его нужно отработать.
Шайлоонун алдын ала жыйынтыгына караганда мамлекеттик думанын 7-чи чакырылышына федералдык шайлоо округу жана 225 бир мандаттуу округ боюнча 6 саясий партиянын өкүлү өттү. Алар бийликчил бирдиктүү Орусия жана коммунисттик либерал демократиялык Адилет Орусия, Мекен, Жарандык платформа партиялары. Путиндин бирдиктүү Орусиясы парламенттеги 450 орундун 343-ун ээлемей болду. Бул конституциялык көпчүлүк камсыз болду дегендик. Өткөн чакырылыштагыга салыштырганда бул жолу бийликти, Кремльди, Путинди колдогондор 105 орунга көп болду. Оппозициядагы Яблоко жана Парнас партиялары тиешелүү добуш ала албай калгандыктан парламентке кирүү укугуна жеткен жок. Ал арада жарандык коом өкүлдөрү шайлоо таза өтпөгөнүн, айрым жерлерде бюллетендер үкөкө топтоо менен салынганын, байкоочулардын укугу бузулганын айтып, бул тууралуу миңдеген арыздар катталганын билдирди. Ошондой эле адамдарды бир бекеттен экинчи шайлоо бекетине ташып алып барып добуш бердирткен учурлар да көп болгону айтылууда. Мындай көрүнүштөр айрыкча Москвада көп катталды дешет алар. Орусиядагы парламенттик шайлоого өз баасын Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму да берди. Уюмдун байкоочулар миссиясынын жетекчиси Илка Канерва Кремлдин жарандык коомдук кысымга алышы жана мамлекеттик массалык маалымат каражаттарынын үстүнөн катуу көзөмөл жүргүзүшү шайлоого терс таасирин тийгизди. Бул орус элин тандоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыратты деген көз карашын билдирди. Ошону менен катар уюм бул жолку шайлоодо ачыктык жана ишеним деңгээли жогорураак болгонун байкаган. Байкоочулар миссиясынын башчысы Илка Канерва.
Эгер Орусия демократияга умтулуусун далилдегиси келсе, элине жеке көз карашын, пикирин ачык айтуу эркиндигине көбүрөөк шарт түзүп, жарандардын коомдук турмушка тартылуусун камсыз кылышы керек.
Деди. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, ыкчам текшерүүлөрдүн натыйжасында Дагестанда, Белгород, Нижегородск жана Ростов областарында 4 участокто шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылды. Шайлоонун расмий жыйынтыгы жума күнү жарыяланат, бирок мамлекеттик думада да, аймактык парламенттерде жана аймак башчылары арасында да саясий күчтөрдүн олуттуу орун алмашуусу болбой турганы анык. Бул жолку шайлоонун өткөндөгүдөн дагы бир айырмасы, добуш берүүчүлөрдүн катышканы боюнча көрсөткүч дээрлик 10% төмөн болду. Рахат Кеңешова, Азат.
Азаттык радиосунун данисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Кыргызстандын бийликтеги партиялардын референдум өткөрүү менен конституцияны өзгөртүү демилгеси, мурда көмүскө айтылып келген фактылардын бети ачылып жатканы саясий күчтөрдүн кармашын курчутууда. Саясий карама-каршылыктын күч алышынын негизги себеби кайда? Оталган тирешүүлөрдү жөнгө салса болобу? Бийлик атаандаштарын жазалоого кириштиби? Түзүлгөн саясий кризистен кантип чыгууга болот? Ушул жана башка суроолорду камтыган арай көз чырай талкуубуз саат 10:05 өткөндө башталат. Бул анонс болчу. Азыр биз коңшу Өзбекстан жагы саясий жараян жөнүндөгү макалага орун берсек, Өзбекстанда расмий каттоодо турган 4 партия 4-декабрга белгиленген мөөнөтсүз президенттик шайлоого өз талапкерлерин аныкташты. 17-сентябрда элдик демократиялык партия өз төрагасы Хатамжан Кетмановдун талапкерлигин көрсөттү. Буга чейин Адалат партиясынан Нариман Умаров, Улуттук кайра жаралуу партиясынан Сарвар Атамурадов, либерал демократтардан учурда мамлекет башчынын милдетин аткарып жаткан Шавкат Мирзияев көрсөтүлгөн эле. Талапкерлердин бейнеси тууралуу кабарчыбыз Элиза Кенин Баева кеңири айтып берет.
17-сентябрда Өзбекстандын элдик демократиялык партиясы өз төрагасы Хатамжон Кетмоновдун талапкерлигин президенттикке көрсөттү. Эми анын талапкерлиги партиянын 14-октябрга белгиленген съездинде расмий бекитилип, борбордук шайлоо комиссиясынын каттоосунан өтүшү зарыл. Кетмонов ушуну менен президенттикке талапкерлигин экинчи жолу койгон болот. 2015-жылы өткөн президенттик шайлоодо ал маркум Ислам Каримов менен бирге мамлекет башчылыгына ат салышкан. Анда Кетмонов шайлоочулардын 2.92% добушуна ээ болгон. Анжиянда туулуп өскөн 47 жаштагы Хатамжон Кетмонов элдик демократиялык партиясынын төрагалыгына 2013-жылдын апрель айында шайланган. Кесиби боюнча орус тил жана адабият мугалими. Учурда партиясынын парламенттеги фракциясын жетектеген Кетмонов буга чейин Анжиян облусунун акиминин орун басары болуп иштеген. 150 орунду парламентте элдик демократиялык партиясынын 27 депутаты бар. Тактай кетсек, Өзбекстан парламентинде либерал демократтар партиясы 52 орунду, ал эми улуттук кайра жаралуу партиясы 36 орунду ээлейт. 16-сентябрда Өзбекстандын либерал демократтар партиясы мамлекет башчылыгына учурда президенттин милдетин аткарып жаткан өлкөнүн премьер-министри Шавкат Мирзиёевдин талапкерлигин көрсөттү. Талдоочулардын эсебинде Мирзиёевдин мамлекет башына келүү мүмкүнчүлүгү жогору. Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сирожидин Ислам Мирзиёев шайлоо өнөктүгүнө катуу киришкенин айтат.
Можно сказать, что
Шавкат Мирзиёев Ислам Каримов менен коштошуу зыйнатынан кийин шайлоо өнөктүгүнө дароо эле киришти деп айтууга болот. Ага көзү түз жана берилген адамдарды тандоого киришти. Өзбекстандан кабары бар эксперттер да мына ушинтип ойлоп жатышат. Ал эми 2003-жылдан бери премьер-министр катары өлкөдөгү 12 облус жана Каракалпакстан менен түздөн-түз иштешкен. Андыктан жер-жерлердеги кадрларды билет. премьер-министрдин орун басарларын, ички иштер министринин орун басарын, бир топ райондордо акимдерди, милиция башчыларын тез эле алмаштыруу Шавкат Мирзияев бийлигин бекемдөөгө олуттуу көңүл буруп жатканынан кабар берет.
Как можно больше.
59 жаштагы Мирзиёев Жызак облусунун Заамин районунда жарык дүйнөгө келген. 2003 жылдын декабрь айынан бери өлкөнүн премьер-министринин кызматын аркалаган. Ага чейин Самарканд жана Жызак облустарын жетектеп келген.
Мирзиёевка да 3 партиядан 3 атаандаш чыкты. Экөө буга чейин Каримов атаандаш болгондор. Алар лидер саналган партиялар иш жүзүндө позициячыл эмес, чөнтөк эле партиялар. Андыктан бул иретте атаандаштары шайлоо күнү Мирзиёевди колдойбуз десе таң калыштуу эмес. Өз партияларынын лидерлери делген бул адамдарды Өзбекстанда эч ким деле тааныбайт.
Деди Азаттыктын Өзбек кызматынын журналисти Сироджидин Ислам. Айтылган үч атаандаштын бири Милли Тикланыш же Улуттук кайра жаралуу партиясынын лидери Сарвар Отамурадов. Ал 1973 жылы Ташкентте туулган. 1995 жылы Ташкент мамлекеттик университетин артыкчылык диплому менен бүтүргөн. Социология илимдеринин кандидаты. Президенттикке атсалышууну көздөгөн 4-түнчү талапкер Адалат социал-демократтар партиясынын төрагасы Нариман Умаров. Нариман Умаров 1952 жылы 1 августта Ташкент шаарында жарык дүйнөгө келген. 1974 жылы Ташкент политехникалык институтунун гидрогеолог жана инженер-геолог адистигин бүтүргөн. Геология илимдеринин кандидаты. 2013 жылы Адалат партиясына төрагалыкка шайланган. 2014 жылы парламентке депутат болуп келген. Өзбекстанда президенттик шайлоо 4 декабрга белгиленген. Өлкөнү 27 жыл башкарган Ислам Каримовдун инсульттан улам каза болгону 2 сентябрда жарыяланып, 3 сентябрда жерге берилген.
Үркүн, булактар, табылгалар, эскерүүлөр.
Азаттык радиосунун Үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү.
Кыргыз үркүп 16-нчы жылында кырылганы муңдуу комуз кылында көмүлбөстөн калды сөөгү канчанын көк жалкаяк ашуу белдин кырында азалуу күткөн мазар көп айтылбай жүргөн газал көп ал кезди азыр жазам деп кан тамчылап турат мына ырымда сезим үркөт сезим үркөт селтетип сенделиптир арман күндү эл кечип кызын сатат бир чөйчөгүн талканга кытай жакта көз жашын ким көлдөтүп өтсө да толкуп бир кылым өзөктө сактап ый муңун өзгөртпөй өңүн кыймылын көлгө көрөт ачуу жаштай мөлтетип жүрөк үркөт жүрөк үркөт бул ишке үмүт этип ач арбактар жүрүшсө агарган сөөк ай талаада чачылбай айланса дейм алтынга да күмүшкө эл калып дале куржалак эпчилдер байып жыргамак термелеп баарын жыйнамак ашуу белди бөлүп алып үлүшкө бүтпөй арман өткөн күнгө кылчайып бүгүн неге өрттөнөмүн мынчалык балдарынан жараланып жерине барат күндө канга батып муңканып топтолуп азып тозгондор жок болуп жолдо тоскоолдор достукка жетип созгон кол үркпөй дүйнө жашаса дейм тынчалып
үркүн булактар табылгалар эскерүүлөр.
Азаттык радиосунун Үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү.
Урматтуу көрөрман, ушул менен Азаттык радиосунун 20 сентябрдагы эртең мененки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыгууда. Кийинки жарым сааттада биз түз эфирде болобуз. Биздин одон жаңырган кабар макалалар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Биздин сайттан сиз саясий макалалардан тышкары адам укуктарына арналган маданий, экономикалык жана башка темадагы бир топ макалаларды окусаңыз болот, окуп гана тим болбой. пикир калтырып, сунуштарды да жазышыңыз мүмкүн. Биздин сайтта ушул тапта КМШ келишимсиз аяктаган жолугушуу, Акаев акшыга доомат койду, өзбек милициясы үңкүртөөдөн чыгып кетти деген макалалар кызуу талкууланып, көп окулуп жаткан кез. Ошондой эле сиз макалаларды орусча окуйм десеңиз, rus-azatlyk.org деген сайтты терсеңиз болот. Биз бир саамдан соң кезигебиз, толкунду которбой туруңуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Кыргызстанда саат 10 болду. Обада Азаттык радиосу. Жыйырманчы сентябрь, шейшемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Бийликтеги партиялардын референдум өткөрүү менен конституцияны өзгөртүү демилгеси. Мурда көмүскө айтылып келген фактылардын бети ачылып жатканы саясий күчтөрдүн кармашын курчутууда. Саясий карама-каршылыктын күч алышынын негизги себеби кайда? Оталган тирешүүлөрдү жөнгө салууга болобу? Бийлик атаандаштарын жазалоого кириштиби? Түзүлгөн саясий кризистен кантип чыгабыз? Алды да ушул жана башка суроолорду камтыган Арай көз чырай талкууну сунуш этебиз. Саламатсызбы? Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, талкууну бир аздан соң баштайбыз. Азыр болсо Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы начарлап, дарылануу курсун Стамбул шаарында өтмөй болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов билдирди. Анын айтымында Бишкектен Нью-Йоркко бараткан Кыргызстан делегациясы Стамбулдагы Ататүрк аэропортуна конууну пландап жаткан. Мамлекет башчысы өзүн жаман сезип, доктурлар жүрөк оорусунун симптомдорун аныкташты. Буга байланыштуу президент Атамбаев медициналык текшерүүдөн өтүп, бир нече убакыт доктурлардын көзөмөлүндө болот. Мамлекет башчынын буйругу менен Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясына жолдоткан делегациясын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев баштап барат. Президент Алмазбек Атамбаевдин АКШнын Нью-Йорк шаарындагы сапары учурунда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун, Ачык коом институтунун негиздөөчүсү филантроп Жорж Сорос жана ПРОнун администратору Хелен Кларк менен эки тараптуу жолугушуусу белгиленген эле. Атамбаев Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын жанындагы жалпы жарышмалында сөз сүйлөмөк. Президент Башкы ассамблеянын 71-ci саммитине катышуу үчүн АКШга жумушу сапары менен 19 сентябрда учуп кеткен. Дамаск элдешүү жараяны токтогонун жарыялады. Сирия президенти Башар Асад режимдин куралдуу күчтөрү жарашуу жараянын токтотуу боюнча билдирүү таратты. Кабарга ылайык, сириялык режимдин каршылаштары бир нече жолу элдешүү тартиптерин бузган жана жарашууну жаңы колсоолор үчүн мүмкүнчүлүк катары пайдаланган. Дамаск мындай көз карашын Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн баш штабынын ыкчам башкармалык башчысы Сергей Рудскойдун билдирүүсүнөн соң ачыкка чыгарды. Орусиянын коргоо министрлиги бир тараптуу элдешүү режимин сактоо маанисиз болуп калганын айткан эле. АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Джон Кирби 19 сентябрда Вашингтон сириялык командачылыктын билдирүүсүнө байланыштуу Орусия тараптан түшүндүрмө күтүп жатканын билдирген. Ал Орусия Дамаск режими үчүн ок атышуу боюнча жоопкерчиликти алганын баса белгилеген. Ушул тапта чет жактарда 745,000 чамалуу кыргызстандык иштейт. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, быйылкы жарым жылда Орусияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 574,843. Министрлик 1992 жылдан бери 525,000 кыргызстандык Орусиянын жарандыгын алганын кошумчалайт. 19 сентябрда парламенттин профилдүү комитети миграция маселесин талкуулап жаткан кезде тышкы иштер министринин орун басары Азамат Үсөнов чет жакта 1,000,000 ашуун кыргызстандыктар иштеп жүргөнүн, алардын ичинде 300,000 чамалуусу Москва облусунда экенин билдирген. Ал эми мамлекеттик статистика комитетинин маалыматы боюнча мекенден чет жакта иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 130,000 200,000 чейин чамалап барат. Сезим кризистик борбору эртүү айым сыйлыгын тапшырат. Сыйлык алгачкы жолу татаал тагдырга туш болуп, бирок аны жеңип чыккан 10 аялга тапшырмакчы. Кризистик борбордун коомчулук менен байланышуу кызматкери Гүлмира Өмөталиева Азаттыкка билдиргенине караганда, иш чарага Сезим кризистик борборунун башкы стратегиялык донору Вернер Батлер катышат. Сыйлыктар Сезим кризистик борборунун кеңсесинде тапшырылат. Украинада Орусиянын пайдасына тынчылык кылган өзбек жараны кармалды. Украинанын мамлекеттик чек ара кызматы билдиргендей, Харьков облусунун чек арасына тынчылыкка шектелип, Өзбекстандан 25 жаштагы жараны кармалган. Ал видео камеранын жардамен Орусиялык атайын кызматтарга маалымат чогултуп жүргөн деп шектелүүдө. Плетеневка өткөрүү бекетинен колгочкон шектүү Украинада жүрүү себептерин тактоо үчүн кошумча текшерүүгө алынды. Анын көйнөгүнүн топчуларынын ордунан жашыруун камера табылган, чөнтөгүнөн үн жазуучу жабдык табылган. Учурда кармалган жаранды Украина коопсуздук кызматы тергеп жатат.
Замира Кожобаева айтып берген ушул жана башка кабарларды толугураак Азаттык Чекит.org сайтынан окуңуз. Эми биз Кыргызстандагы акыркы саясий кырдаалды талкуулаган арай көз чарай берүүсүн сунуштайбыз. Бул уктуруу кече кечинде обого узатылган, азыр анын кайталоосу эфирге берилет. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радиочулар. Бүгүн биз бийликтеги партиялардын референдум өткөрүү менен конституцияны өзгөртүү демилгеси мурда көмүскө айтылып келген фактылардын бети ачылып жатканы, саясий күчтөрдүн кармашын курчутууда. Саясий карама каршылыктын күч алышынын себеби, негизги себеби кайда? Оталган тирешүүлөрдү жөнгө салууга болобу? Бийлик атаандаштарын жазалоого кириштиби? Жаңы коалициянын жүзү кандай болушу керек? Түзүлгөн саясий кризистен кантип чыгууга болот жана башка суроолордун тегерегинде биз талкуулайбыз. Бүгүнкү арай көз чарай берүүбүзгө 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров биз менен телефон аркылуу талкууга кошулмакчы. Ошондой эле талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Надира Нарматова жана Эркин Эл саясий партиясынын төрагасы Мавлянбек Аскарбеков катышмакчы. Азимбек мырза, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы?
Саламатчылык угулуп атат.
Менин биринчи суроом сизге, мына акыркы күндө саясий кырдаал күчөп, парламенттик коалициянын тагдыры да оңой эмес абалга келди окшойт. Андан сырткары баш прокуратура убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө мындан 6 жыл мурдагы ишмердүүлүгүн териштирүүгө атайын бир тапшырмаларды бербедиби? Мына сиз ошол өкмөттүн да мүчөсү элеңиз. Мына ушул окуяларды сиз кандай баалап, кандай кабыл алып жатасыз?
Мен бул окуяларды жасалма саясат деп кабыл алып атам. Эми үчүн дегенде Азыр Атамбаев Нью Йоркто буунун жыйынында жүрүп атпайбы? Ал жерде Аскар Азимжан Аскаровдун дагы кылмышы айтылышы мүмкүн. Ошол боюнча ал соттордун өндүрүшүндө турат. Мына ошол визиттин алдында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ошол Кадыржан Баатыровду жана башкаларды кое берген деген нерсе ушул саясат өңүнөн чыгып калды окшойт. Эми үчүн дегенде өзүңүз айткандай 6 жылдан бери ушул бийлик эми үчүн ошол Кадыржан Баатыровду, Салахутдиновду таап алып келип, же болбосо жок дегенде сырттан заочный соттогон жок. Мен ошолорго суроо берет элем. Нью Йоркко барардын алдында же 31-нде мына убактылуу өкмөт деп шылтап койгону мен ойлойм ошол жака кетип аткандагы бир актануу саясатына жакын болуп калды окшойт.
Рахмат, анда биз менен да байланышта болуп турсаңыз, Надира айым, суроо сизге. Мына убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги жөнүндө сиз баягы ийин окуяларына байланыштырып бир топ парламентте маселелерди кабыргасына көтөрүп жүргөнсүз, жоопкерчиликке тартуу маселесин көтөрүп жүргөнсүз. Анан кийин мынабу азыр айтсаңыз, эми конституциялык реформаларга убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн каршы чыгышынан улам бул маселенин чыгышы кандай деп ойлойсуз? Эмне үчүн бул жана Азимбек мырза айтканда 6 жыл мурда, 5 жыл мурда, 3 жыл мурда эмне үчүн козголгон жок эле?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Сиздин берген сурооңузга мен ошол бүгүнкү күндөгү саясий коомдук ишмер катары, мурунку чагылыштын депутаты катары 2010-жылдан 15-жылга чейинки болгон ошол аралыктагы мезгилдеги бул суроолор дагы тынбай эле козголуп кабыл алынган чечимдердин артынан сөздөр болуп келген. Өкүнүчтүүсү бул конституцияны өзгөртүү толуктоолор боюнча көтөрүлгөн демилге биздин чакырылышта да эле акыркы жылдарда маселе көтөрүлгөн, коалицияда жүргөн фракциялардын жетекчилери тарабынан, ал көп эле жолу массалык маалымат тарабынан айтылып келип атат. Тилекке каршы кийинки мезгилдерде ошол биздин акыркы 2015-жылдары токтоп калган, себеби азырынча кабыл алуунун зарылчылыгы жок деген жыйынтыкка келишип токтоп калгандыгын биз билебиз. Анан ошо демилге көтөргөндөрдүн катарында коалициянын ичинде турганда ошол Кулов дагы, Текебаев дагы, калгандары деле бар бар болчу. Анан аны өздөрү деле массалык маалымат каражаттары аркылуу айтылып атат. Буга чейин суроолор берилгенде мына бүгүнкү күндөгү жаңыдан түзүлгөн парламенттин мүчөлөрүнүн деп эле айтпай элечи, жалпы мүчөлөрү деле ар кайсыдан кол койду деген сөздөр жүрүп атпайбы? Ошол жаңы коалицияны түзгөн фракциянын жетекчилери кол койгондон кийин ошолор жоопкерчиликти алып атат деп түшүнүшүбүз керек да. Анан ошонун арасынан ошол биздин буга чейинки пайдаланып келген конституциянын атасы болгон Өмүрбек Чиркешевич Текебаевдин карандай каршы туруп анан өзүнүн тарапташтары менен
мисалы үчүн айтсаңыз ошол тиги Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кетишине себепкер кылган убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнө жоопкерчилигине тартуу эмне үчүн бүгүн көтөрүлүп атат? Эмне үчүн мындан 4-5 жыл мурда мамлекет башчысы тарабынан козголгон жок деп ойлойсуз?
Мен ошону айтайын деп өзүм сөзүмдү ошо баштаганым ошол. Себеби бул биз 2011 жылы биздин ата журт партиясынын тарабынан ошол мезгилде ата журт фракциясы тарабынан бирден бир биздин программабыз ошол болгон үчүн 2011 жылы июнь окуясын ошол эле апрель окуясын жөнүндө жогорку кеңеште чоң талкуу болгон. Себеби жогорку кеңеш тарабынан ошо биздин ата журт партиясынын демилгеси менен атайын комиссия түзүлгөн. Ошол депутаттык комиссия түзүлүп, депутаттык комиссияда аябай иликтенип каралган. Ошонун жыйынтыгыны биз жогорку кеңештин отурумунда карап 37 пункттан чечим кабыл алынган. Ошол чечимдин негизги белгилеринен болуп ошо Кадыржан Батыров, Анамжан Абдырасулов, Карамат Абдуллаева жана Салахидинов деген ошол эки элдин ортосунда чок салып уюштуруп жүргөн адамдар жөнүндө конкреттүү түрдө токтом кабыл алынган. Ошолорду чакырып келип мыйзам чегинде жоопко тартылсын. Анан ошол эле мезгилде июнь окуяларынын чыгышына себепкер болгон убактылуу өкмөт мүчөсү болобу, башкасы болобу дагы толуктап мыйзам чегинде чара көрүлсүн деп башкы прокуратурага тапшырма берилген. Тилекке каршы бүгүнкү күндө Карамат Абдуллаева деле Ташкентте жүрөт, аны баары эле билишет. Ошол Айнамжан Абдырасулов деле билишет кайсы жерде жүргөнүн, Кадыржан Батыровдун деле кайсы жерде жүргөнүн билишет. Тилекке каршы ошондон бери жогорку кеңештин чечими 4-5 жылдан бери эч кандай аткарылбай, кайдыгер мамиле жасап, уксада укпастан укмамышка салып укук коргогандар келип, анан эми ушул мезгилде конституцияны өзгөртүүгө толуктоолор киргизген мезгилде ушул маселе өзгөчө маселе болуп, анан убактылуу өкмөттөр болгондо дагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бири бирине кытыгылап, бири бирине тийиштик кылып, бири бирине жала жаап, такталганбы такталган эмеспи маалыматтар менен элдин оюну бузуп, элдин арасында туура эмес пикирлерди жаратып, элдин арасында кыжалачылыкты пайда кылганы бул өтө өкүнүчтүү нерсе да.
Мамиле мырза, мына бүгүн интернет сайттарда да чыгып кетти, ошол биз Кыргызстандын бийлиги, Кыргызстандын сот органдары сепаратисттер деп табылган ошол адамдарды биздин коопсуздук кызматтары ошол азыркы бийликтин оппоненттерине каршы көрсөтмө берүү боюнча вот пайдаланып жатыптыр деген маалыматтар кетти, билдирүүлөр да чыгып атат да. Сиз канчалык деңгээлде ойлойсуз, канчалык деңгээлде бир чындыкка жакыныраак бир дал бар ушул маселедечи? Ошол сепаратисттердин айткан сөзү бүгүнкү саясий күрөштүн, саясий кармаштын чечилишине бир жакшы негиз болуп бере алат дейсизби?
Эмне үчүн бүгүн сепаратизм маселесин көтөрүп жатат? Себеби бул өтө оор берене. Оор берене биринчиден, экинчиден бул берене менен өзүнүн оппоненттерин кыргыз элине эл душмандары кылып көргөзүүгө эң оңой жана жеңил шарт түзөт. Мына биздин эл душмандары, мына могу могу убактылуу мүчөлөрү булар ушул сепаратисттерге, мамлекетти буза турган адамдарга жардам берген деген ярлыкты илип, аларды эл алдында эл душманына айлантып жоопко тартууга толук шарт түзүп берет. Мына ошол негизден буга чейин мародёрдук болобу, башка маселе болобу, мына 6 жылдан бери кимди гана колдонушкан жок. Мына бүгүн дагы Юсуповду колдонуп жатат. Түрмөдө отурган адамды өздөрүнүн оппоненттерине каршы колдонуп жатат. 3 жыл башта да колдонушкан. Бирок эгер чындыкта кандайдыр бир фактылар болгондо эч ак жоопко тартылчу адамдар тартылып кетмек. Бүгүн башка айла калба калгандыктан кайра карап чыгып эң жеңил жана эң тез коомчулукка тарата турган бул ушул этникалык маселени кайра көтөрүп чыгышып эл душмандарын айландырууга аракетин көрүп жатчу.
Азымбек мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мамлекет башчынын тапшырмасы менен башкы прокуратура убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу териштирүү иштин баштады да. Сиз мурдагы прокурор катары ушул нерсени жоопкерчиликке алып келип, анан бир чын бышыгына жетип, бир акыйкат чечимге келет деп ойлойсуз, келет деп ойлойсузбу?
Мен азыр бул азыр сүйлөп өтүшпөдү, ошолордун сөзүнөн кийин кененирээк түшүндүрүп берейин. Кадыржан Батыровго
14-15 May 2010 yılы 4 кылмыш иши козголгон. 20 May уже санкцияланган соттон камак алуу боюнча. То есть 20 May 2010 yılы бул чыгып кеткен. А кылмыш иши кылмыш иши. Ошол 2010 yılы күзүндө бүтүп декабрь айларында уже сотко берилген. Бирок ошондон бери 6 жыл өттү. Эми үчүн кадыр жанды жок дегенде болуптур. Таба албай койсо заводчу соттошкон жок. Бир эле парламенттик комиссия эмес, эл аралык комиссиясында чечим бар, улуттук комиссиясында чечим бар. Ошол Салахидинов, ошол Батыровтор күнөлүү деген. Бирок 6 жылдан бери ошолорду жок дегенде сырттан соттоп койгон жок да, убактылуу өкмөт кеткенден кийин бир да кылмыш ишти жылдырышкан жок. Мына убактылуу өкмөт кезинде 10-жылы күзүндө 7-апрель боюнча өткөрдүк эле, мына быйыл жайында жакында соту бүттү. Жана Бакиевтердин үстүнөн 7-апрелде аткандардын үстүнөн калган кылмыш иштер июнь окуясында, май айындагы калган 7-апрелдеги иштердин баардыгы 6 жылдан бери жабылып келди. Мен бул боюнча нечен жолу кайрылуу жаздым. Ай, жылдырбайсыңарбы, заводчу соттобойсуңарбы, алып келбейсиңерби, Ташкентте жүрөт, Москвада жүрөт деп. Бирок бирөөнүн да алып келген жок. Бирөөнүн да. А бүгүн азыр эми ушул маселени козгоп баягы ушундай саясат күчөлүп атканда Кыргызстандын коомчулуктун арасында булар жайт этип чоң саясатка айлантып бири биринен кымтык иштегени бул жакшылык алып келбей турган нерсе. Эми үчүн деген
Азимбек мырза, айтсаңыз баары мына сиз
убактылуу өкмөттүн бир да мүчөсү коркпойт. Менин оюмча наоборот, ошону көтөрүп аткандар эгер чындап текшерүү болсо ошо көтөрүп аткандарга кыйынчылык болот. Анткени анча мынча маалыматтарды журналисттер да жакшы билет.
Азимбек мырза, болуптур, сиз айткандай болсун, бирок убактылуу өкмөт өзүнүн иштеген мезгилиндеги мыйзамсыз аракеттери үчүн, мыйзамсыз ишмердүүлүктөр үчүн мындай мыйзам алдында жооп бериш керек да акыры, эгерде
ошону айтып атпаймынбы, ошол бизди дагы жоопко тартылсын деген пункт бар, 4-пунктта парламенттики дагы, эл аралык комиссияныкы дагы. Но 6 жыл өтүп атпайбы, иши тартпайбы, баары ошо күнөөлүүлөрдүн баарын тартпайбы, эч ким тартылган жок да. Мына Сүйүнөө Мурзаков деген азыр первый зам болуп жүрөт. Ошол убакта күнөлүү деп табылгандардан бери Турганбаев министр болуп отурду, Сооронбай Жээнбеков премьер министр болуп отурат, азыр Атамбаев болсо президент болуп отурат. Ким койду деп атат
булар?
Баарыбыз эле отурабыз, баарыбыз ошол тарыхый окуяга баарыбыз аралашканбыз. Мен мисалы жоопкерчиликтен качпайм, любой жерде наоборот мен ушу демилге көтөрөм, давай ачыгына чыгалы деп. Бирок 6 жылдан бери эми үчүн ушул бийлик ошол кеткен жана Нарматова айым айткан жогорку кеңеш аягына чейин чыгарган жок. Анткени булар абдан сонун талаптарды койгон. Мында мен кече эле китебиме булардын ошол токтомун пайдаландым.
Азыр ошо мына Надира айым деп эми үчүн ошол учурда жогорку кеңеш бул маселени аягына чыгып чекит коюлган жок деген суроо.
Чекит коюлган жок деген сурооңузду мен кабыл албайм. Себеби биздин жогорку кеңеш ошол эле мезгилде жана эл аралык уюмдар тарабынан түзүлгөн комиссия, улуттук комиссия Абдыхан Эркебаевич жетектеген 3 комиссия ошол апрель, май, июнь окуяларындагы болгон окуяларды изилдеп өздөрүнүн жыйынтыгын чыгарган атайын. Ошолор 3 комиссиянын биринде катары биздин жогорку кеңеште атайын мен жана айттым Атажурт фракциясынын демилгеси менен парламенттик комиссия түзүлүп акырагына чейин карап териштирип күндөп отуруп талкуулап конкреттүү түрдө чечим кабыл алынган. Бул чечимдин кабыл алгандан кийин жогорку кеңеш чечимди жөн эле өзүнө сактап калган жок да, аны аткаруу бийлигине жөнөтүп тиешелүү органдарга милдеттендирилген чечим кабыл алынган. Тилекке каршы чечимдин аткаруу жагын эмне үчүн аткарган жоксун деген талапты биз укук коргоо органдарына коюшубуз керек, өкмөткө коюшубуз керек.
Азыр анда
анан экинчиден ошол жогорку кеңеш тарабынан, анткени силер 2 генеральный прокурорду шайладыңар, 2 премьер-министрди шайладыңар, ички иштер министрин шайладыңар, ошонун баардыгы ошол пункттө бар, ошолор жазасын алсын деген.
Жок, ошолордун берген
шайладыңар да алар.
Урматтуу угармандар, талкуубузду улантабыз. Мамиле мырза, мына бүгүн айрым уюмдар мына убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө айрым саясий ишмерлерге мындай иш козгоо же болбосо бир башка аракеттер болуп калса биздин укук коргоо органдары тарабынан сиздер ушу мындай куугунтук катары кабыл алып жатасыздар да, эмне үчүн биз мыйзам жүзүндө барып эгерде жоопкерчиликке чакырып атса анда жооп берип кимге жарабайбыз, аны бир саясий өңүт бер, саясий бир краска берип сүйкөп атабыз да.
Биринчиден мен убактылуу өкмөттүн мүчөсү эмесмин.
Жок, мен
экинчиден убактылуу өкмөттүн мүчөсү бул коллегиалдык орган. Кылмыш иши козголсо баардык мүчөсүнө козголуш керек да, баардыгы жооп бериш керек. Бүгүн Бекназаров кандай жоопко тартылса
Атамбаев да ошондой жоопко тартылыш керек. Себеби чечимдин баардыгы бул коллегиалдык орган катары бирге кабыл алышкан. Мен оюмча бул ирет дагы эгер жоопко тартылышпаса, мен оюмча кийинки жылдары дагы бул маселе кайтарып
берип жоопко тартылыш керек. Мен сурап болду, мисалы үчүн саясий ишмерлер тергөөгө чакырып, же болбосо бир билдирүү кылса эле мындай куугунтук катары кабыл алып атканын айтам да. Эмне үчүн андай куугунтук катары кабыл алат?
Бүгүн тилекке каршы биздин мамлекетте саясий маданияттын жоктугу менен ушу да болуп атат. Саясий диалогдун жоктугунда тигил же бул маселени ортого алып диалог аркылуу сүйлөшүп чечкендин ордуна түздөн түз куугунтук болот. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда Акаев Бакиев убагындагыдай саясий куугунтуктоо болгон эмес. Мына биздин курбу курдаштар 100 сом үчүн отурушат жана парламенттин мүчөлөрү жана башка бүгүн дагы мына түздөн түз буйрутмалар берилип кылмыш иштери ачылып азыр кээ бир адамдарды камоого алып отурат. Биз дагы бир жолу чакырып кетет элек, диалог болуш керек. Мен дагы бүгүн жогорку кеңештин депутаттарына кайрылып кетет элем жана жогорку кеңешке чала бандит, чала соодагер, бизнесмен, чала бизнесмендер келе албадыбы? Мына бүгүн оор кырдаал түзүлдү, бүгүн өтө оор кырдаал түзүлдү. Бүгүн жогорку кеңештин 120 депутаты ошол жака келген миссиясын аткарып саясий жана эрктүү чечим кабыл алыш керек. Мына бүгүн президент жок Кыргызстанда, сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жогорку кеңеште чечим кабыл алып мамлекетти оң жолго сала турган жогорку кеңештин депутаттары.
Айдынбек мырза, угатасыз бизди?
Угатам.
Мына Мамиле мырза айтты, өтө оор кырдаал түзүлдү деп. Сиздин баамыңыз да кандай? Бул же кадимки эле саясий күрөштүн бир көрүнүшү деп ойлойсузбу бүгүнкү күндөчү? Эгерде ошончолук оор болсо, анда саясий кыймылдар, саясий күчтөр бир ымалага келип мамлекеттин стабилдүүлүгү үчүн бир столго отуруш керек го дейм мен дагы. Сиздин оюңуз кандай?
Оор кырдаал өтүп кетти. Оор кырдаал Кыргызстандын кол тийбестиги бузулуп Унгартоодо Өзбекстан басып жатканда болду. Ошондо жогорку кеңеш менен президент бир үнүн чыгарып, ким бул чек арага кол салгандардын бирөөн жазалап койгон жок, бир маселени көтөргөн жок, мекенди басып алганда. А бүгүн кайсы бир конституциялык реформа үчүн чуу көтөрүп атканды мен оор кырдаал дебейм. Анткени биз 12 жолу конституцияны өзгөрткөнбүз, ал өзгөртүлөт, кайра бир жылдан кийин дагы өзгөртүлө берет. Вот оор маселе, когда мамлекетке кол салуу болуп турганда, мамлекетти басып турганда. Мен ошондуктан ойлойм, жакын арада Өзбекстан кайра дагы келет Унгартууга. Мына ошонун алдын алыш керек, мамлекеттин бүтүндүгүнө кам көрүш керек. Жанагы саясат болуп атат дегенге мен ишенем. Анткени эми үчүн Ташкентте жүргөндөрдү 6 жылда кармап келген жок. Бүгүн Адил Сегизбаев өзү баш болуп кетиптир, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө каршы арыз алыш үчүн, аларды алып келиш үчүн эмес. Анткени алардын үстүнөн дагы иш козголгон, санкция алынган, аларды алып келип камаш керек, соттош керек. Анын ордуна булар барып убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө арыз алып келет экен, көрсөтмө алып келет экен. Муну саясат десе болобу? Саясий куугунтук десе болобу муну? Мына ошондуктан менин коллегам айтып аткан ошол болуп атат, саясий куугунтук болуп атат деп. Мен ага 100% кошулам.
Надира айым, ошондой мына саясий бир кыймылда саясий тараптардын мындай тил табышып мыйзам чегинде же болбосо демократиялык принциптер негизинде мындай мүмкүн бир сүйлөшүүгө келе албайт, мүмкүн абалды улам курчутуп.
Сиз туура айтып атасыз. Эң өкүнүчтүүсү маселенин ушул жерде болуп атат да. Себеби убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү 14 киши жоопкерчиликти алып кол кармашып мамлекетти сактап калууну алар толугу менен ант берип жоопкерчиликти алышкан. Анан баардыгынын максаты бир, тилеги бир болуп турган. Ошол эч ким даалабай турган мезгилде 14 кишини эл тааныган, ушулардын айткан сөздөрүн, кабыл алган декреттерин аткарышып, кандай болгончокто дагы адамдар тынчтыкты сактап калайлы дешип туруп угушкан. Анан эми ошол 14 киши бир казандан тамак ичти дегендей эле да, эми бир жерден барып чогулушуп бир сөздү сүйлөп мамлекетти башында турду, элдин баардыгы буларды мамлекетти жетектеп аткан жетекчилер катары тааныды. Бири биринчи жетекчи, экинчиси орун басар, калгыны ар бир тармактарга жооп берди. Эми анын баары өзүн тарыхта жазылып турат. Өкүнүчтүүсү бүгүнкү күндө ошол өздөрү жасабап бирге жүрүп, бир кол кармашып жүрүп алып туруп, анан кийин бир бирине жала жаап, сеники туура, меники туура, сен жасадың, сен мен жасаган жокмун дешип, анан элдин алдында элди туура эмес пикир жаратып, элди кыйнап, элди туура эмес ойлорго мажбурлап, анан бирини бири атайлап жалаап, анан бири биринен таза бол, мен тазамын деген дооматтарды койгондугу өкүнүчтүү болуп атат. Андан көрөктө ушул жерде мына парламент деген турат 120 депутат. 120 депутаттын бирөөсү биздин Өмүрбек Чиркешев иште эле ошо депутаттын бирөөсү. Лидер фракция болгону менен бардыгынын укугу мыйзамдуу жерде бирдей. Анан ошол эле жерде бир тараптуу жактап, бир жерде колдоп аткан айрым лидерлердин билдирүүлөрүндө угуп атабыз да, окуп атабыз. Ошолор дагы ошо депутаттар бардыгынын укугу бир. Ушулар биригип туруп ошол 14 убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө президентибиз болобу, төра спикер болобу же депутаттар болобу же лидер фракциялар биригип алып туруп эле диалогтук жол менен буларды ийро туруп түз кеңешип убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бирини бири маскарасын чыгарбастан тил табышса болмок да. Бул да чечилбей турган эч кандай маселе жок.
Мавлян, айтсаңыз мурдагы эки бийликтин учурунда деги ушундай бийлик менен оппоненттердин ортосунда мындай сүйлөшө албагандан улам акыбал кырдаал курчуп анан кийин башка өңүткө өтүп кетти эле да. Азыр дагы мына ошондой өңүт жокпу? Мисалы үчүнчү эми кеч боло элек да, мүмкүн биз эсибизге келербиз.
Мен дагы бир жолу айтайын. Бүгүн бизде саясий маданияттын жоктугунан, диалогтун, компромисстин жоктугунан дагы революциялык өтө оор курч кырдаал түзүлүп жатат. Уңгартоонун дагы бешөө кетип калат. Мына Уңгартоого чейин Казакстанга 4,5 миң гектар Таластан жер кетти, 800 стратегиялык жол кетти, андан башка көптөгөн кен байлыктар жана башкалар кетип атат. Уңгартоо эмес маселеде, маселе бүгүн бийликтеги кризисте. Бүгүн биз реформа жөнүндө сөз болгон жокпуз, эч кандай реформа. Бүгүн кадимкидей эле кризис, саясий кризис. Буну биз моюндап ушуну кандай кылып чечебиз, ошону айтышыбыз керек. Бүгүн куугунтуктап, тиги иш козгоп, аны суракка чакырып камаганда дагы маселе чечилбейт, бийликти сактап калам дегенде дагы маселе чечилбейт. Бүгүн эмне болуп атат? 2017 жылы ким президентке болот, ага кайсы тарапка ким өтөт жана 2017 жылдан кийин бүгүн Атамбаев жана анын жанында жүргөн адамдар бийлигин сактап калабы? Мына маселе ушун тегерегинде күрөш жүрүп жатат. Бүгүн мамлекетти өнүктүрөлү, кандайдыр бир реформалар болсун деген күрөш жүргөн жок. Мына бийликти сактап калалы, президенттикке аттаналы деген эле маселе болуп
жатат. Азимбек мырза, сиздин пикириңизди уксак.
Менин пикирим сал башкачараак. Маселе Текебаев менен Атамбаевдин амбициясында болуп атат. Экөө эки команда түзүп алып, ошол Мавлен айткандай бир жылдан кийинки боло турган нерсеге камырылышып чыргылышып атат. Экөөнүн тең менен 20 жылдан бери жашоолар. Ошондуктан мен кыргыз коомчулугуна кайрылат элем. Кимди ээрчилди билиш керек? Жетишет уже канча жыл ээрчип атат. Мына жүздөрүн дагы көрсөтүп атат. 31 августта көрсөтүштү, дагы көрсөтүшүп атат. А Бакиевдин убагында деле референдумду колдоп келишкен. Атамбаев деле ошондой Акаев менен Бакиев окшоп мыйзамсыз референдум кылып атат. Ошондуктан мен ойлойт элем, биз, менин пикирим бул жерде ушул Атамбаев менен Текебаевдин атына ээрчибей жалпы бир жалпы мен бирге бир консенсуска келиш керек. Бул экөөнүн эгерде даш ушинтип бере турган болсок, булар үчүнчү эмес 4-р революцияга да алып келет. Коомду экиге бөлүп алып, мына ушудан сакталышыбыз керек.
Эми Надира айым, ошондой сиз өзүңүз пикириңизди айтсаңыз, бүгүнкү түзүлгөн кырдаалдан кантип чыксак болот, кандай жолдорду, сунуштарды айта аласыз?
Мен эми элдин арасында жүргөн адам катары бүгүнкү күндө кырдаалда Азимбек мырза туура айтты. Мен ошол ойду айтайын деп турганым. Себеби бүгүнкү күндө конституцияны талкуу деле, өзгөртүү толуктоолорду талкуу деле калып кетти, башка деле калып кетти. Ушул биздин эки элдин үстүндө турган жетекчилердин кайым айтышынын айланасында гана болуп, күндөн күнгө бирини бири аңдымай, бири бирине үстүнөн улам такталбаган маалыматтарды айтып, туура эмес пикирлерди жараткан менен аларды болуп калды да. Эми муну улам жөн койсо, бирине бири өчөшүп чыга берет. Өчөшүп чыкканда мен жана айтпадымбы, бул булар баардык убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бирини бири жакшы билет да. Бирөөнү жоопко тарта турган болсо, бирөөнү сөзсүз түрдө тартат, сүдүрөп кетет булар. Чиркешип, сепной болуп сүдүрөп кете турган маселе. Андан көрөктө элдин тынчтыгы үчүн, элдин аманчылыгы үчүн, биримдиги үчүн эгерде өлкөбүз өнүксүн десе, 6 жылдан берки болуп аткан саясаттын баарын билип бүттүк. 5 жолу өкмөтүбүз эмне үчүн өзгөргөнүн да билдик, кимдер жасаганын да билдик. Ошон үчүн сунуш, мен азыр конкреттүү сунуш
айтып коёюн. Убакыт болуп калды, убакыт болуп калды.
Сунуш азыр диалог жолу менен дагы деле кеч эмес, ийро туруп түз кеңешип, бирине бирине жаманатты кыла бербестен чогулуп туруп тиешелүү адамдар сүйлөшүп чечилет.
Мавлян, 10 секунд убакыт болуп калды.
Силерге каршы биздин ой Бүгүн жогорку кеңеште фракция лидерлери жоопкерчиликти алыш керек. 120 депутат түшүнүш керек. Мына ошол 120 депутат кыргыз элине 6 миллион элге толук жоопкерчиликтүү. Тез арада сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек дагы.
Рахмат.
Конфигурацияны өзгөртүш керек.
Рахмат, урматтуу радиочулар, бүгүн биз Кыргызстандагы түзүлгөн акыркы саясий кырдаалдар жөнүндө кеп кылдык. Биздин талкуубузга убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Надира Нарматова жана Эркин эл саясий партиясынын төрагасы Мавлен Аскарбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 20-сентябрдагы эртең мененки берүүлөрү аяктады. Кийинки уктуруу түштөн кийин саат 3:00 башталат. Биздин одон жаңырган кабар макалалар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Ошондой эле биз Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу бардык социалдык тармактарда барбыз. YouTube-тан биздин каналды Азаттык медиа деп издеңиз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Жакшы жаңылыктар менен кезигишели. Аман туруңуз.